Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Da sitter vi her i Nazaret. For 2000 år siden så var det skikkelig skandale i denne byen. Tenåringsjente var blitt gravid. Nå var jo ikke denne byen kjent for å være stedet for fine folk. Byen, på godt norsk vil vi vel si, var et høl av en by. Det dreide seg om kanskje ca. 40 mål. 200-300 innbyggere. Husene de var nærmest bare forlengelse av noen grotter i fjellene noen steder. Folk led av mangelsykdommer. Ja, og fra denne byen, det er ikke rart at nettopp i Bibelen så står det «Kan det komme noe godt fra Nazaret?»
Vi står nå på et høydedrag over Nazaret, like ved siden av en kirke som Mariasøstrene, katolske Mariasøstrene, eier. Og vi har god utsikt over dagens Nazaret, hvor det bor en ca. 60-70 000 mennesker. Det er en arabisk by på Vestbredden i Israel. Det var tidligere en jødisk by, preget av jødedommen i begynnelsen av vår tidsregning. Da Jesus vokste opp her, så var det en bitte liten by. Man er ikke helt sikker på hvor mange mennesker som bodde i Nazaret på den tid. Noen sier 100-200, noen sier 100 familier, og da blir det vel en 400-500 mennesker. Men uansett, i denne byen var det Jesus vokste opp. Her ble han ungdom, her ble han mann, før han dro herifra i voksen alder. Og i dag, når man kommer hit, så er det flere kirker som minner oss om den tiden da Jesus var her, også minner oss om selve bebudelsen da Maria fikk beskjed av engelen Gabriel om at hun skulle bli mor til Jesus Kristus, som da ble født i Betlehem et stykke unna, men som vokste opp her i begynnelsen av vår tidsregning.
Det aller viktigste i et jødisk samfunn på Jesu tid, det var dette med familien, det med å få barn. Spesielt ønsket man jo guttebarn, men det måtte være regler som ordnet disse forholdene, og derfor var forlovelse og ekteskap, det var ekstremt viktige ting. Det ble regnet som en pakt man inngikk. Avtalte tingene god tid i forhånd, man ordnet med avtalens innhold, forskjellige elementer som skulle med for å sikre brudens rettigheter, men også brudgommens tarv måtte ivaretas. Det å bryte en forlovelse, det var nesten jevngodt med å bryte et ekteskap, og det måtte oppløses formelt og offentlig. Derfor var det ingen enkel sak å avbryte en forlovelse, en trolovelse som det ble kalt før.
Og så er det da at Maria er gravid.
Ja, vi leser det som en koselig julefortelling hvert år, om hvordan Maria får besøk av en engel og drar hit, og de drar til Betlehem, Davids by, hvor Jesus da blir født.
Hvem skulle tro at noe sånt kunne skje for Maria? Hun var jo kjent for å være en gudfryktig jente.
Og hva med Josef? Han var jo helt sikker på at det ikke var han som var faren. For Josef var en rettskaffen mann som kjente til Moseloven til og fulgte den til punkt og prikke.
Han, og hvis Moseloven skulle bli fulgt her,
ja,
Hvis Maria var forført, så skulle både forføreren og kvinnen Maria steines. Hvis hun var voldtatt, så var det snakk om at han som hadde voldtatt henne skulle steines.
Så det enkleste, tenkte Josef, her ville være å unngå en rettsak. Så for å ikke forfølge ting videre, så tenker Josef at det beste ville være å skille seg fra Maria i stillhet. Josef valgte Maria, men vi kan lese i Bibelen at han hadde ikke omgang med henne så lenge hun var gravid med Jesus.
Og dermed så ga Josef avkall på sin rettskaffende status. Et interessant uttrykk kommer fra hebraisk, han var en tzaddik. Han var en som folk virkelig så opp til, som en rettskaffen mann. Og folk kunne da tolke dette på to måter. Enten så kunne de si at, vel, da har han tatt skylden på seg, og bryllupet ville da bare bli en dekkoperasjon. Eller han ville bli sett på som en som giftet seg med en utro kvinne.
Det var englebesøket som avgjorde det hele. Når engelen kom til Josef og sa at Maria var unnfanget av den hellige ånd, så bestemte han for å ta henne til seg som sin hustru.
Og det var faktisk det Josef gjorde. Og i Guds øyne så var han, gjorde han en rettferdig handling. Han var en rettskaffen mann. Men han måtte nok leve med et tvilsomt rykte.
Slik gikk det til at Jesus han vokste opp og med et kjennskap til en annen type rettskaffenhet enn det fariseerne, skriftlærde og sladrehankene på den tiden hadde.
Og med den bakgrunnen Jesus hadde, så er kanskje det nettopp grunnen til at han behandlet de dårlige menneskene på en så god måte. Kanskje nettopp det var grunnen til at han behandlet de utstøtte med vennlighet, med respekt. Ja, nettopp hans bakgrunn og hans oppvekst gjorde nok at for alle typer mennesker de følte seg vel i hans nærvær.
Og når Jesus da reiste rundt som lærer og forkynner, så kom han også tilbake hit til sin egen hjemby. Og da var han jo kjent som en som var god til å tale, og en som folk fulgte etter og hørte på. Så da måtte vel folkene her i byen være veldig glade og begeistret når Jesus kom og ta imot ham med åpne armer.
Og det skal du ikke være så sikker på. Legg merke til hva som står i Markus, det 6. kapittel.
Siden gikk han derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene fulgte ham. Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham var helt overveldet og sa, «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør?»
«Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria?» Bror til Jakob, Josef, Judas og Simon. Og har vi ikke søstrene hans blant oss? Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt hjem. Han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der. Han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Så dro han omkring til landsbyene og lærte folket.
Ja, Grubiate, la du merke til hva de sa?
Ja, de var imponerte over det Jesus sa, men de la vekt på det at han var sønn av Maria, ikke av Josef.
Så skandalen var enda ikke over. De hadde ikke helt glemt. Og de følte seg fortsatt usikre på hvem som var far til Jesus.
Senere i sin tjeneste så ser vi jo det at Jesus nok hadde lært fra sin bakgrunn, fra sin oppvekst. For Jesus avviser ikke noen. Han tar imot alle. Alle som er utstøtte, eller som blir gjort narr av, eller som blir sett ned på andre, de tar Jesus imot med åpne armer. Og viser dem at de har verdi, for dem det kanskje ikke kan synes sånn for de menneskene rundt omkring i det samfunnet på den tiden.
en av fariserne innbød Jesus til å spise hos seg. Og han kom hjem til ham og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus var gjest hos fariseren, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, ved føttene hans, og gråt. Da begynte hun å vete føttene hans med tårene, og hun tørket dem med sitt hår, kysset dem, og salvet dem med salven. Da fariseren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham. At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseren. Jeg har noe å si deg. Si det, mester, sa han. Jesus sa. To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte. Den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så henvendte han seg til kvinnen og sa til Simon. Ser du denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hus, ga du meg ikke noe vann til føttene. Men hun vette dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe velkomstkyss. Men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse mine føtter. Du salvet ikke mitt hode med olje. Men hun salvet mine føtter med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, dine synder er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hva er dette for en som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort med fred.
Flott natur.
Ja, det er en ordentlig fin hage vi har funnet her. Og
tilbake til denne kvinnen. Hun var tydeligvis en dårlig kvinne. Altså, hun hadde ikke noe godt rykte på seg. Hun gikk vel egentlig for å være en prostituert kvinne. Vi vet at hun hadde, for å gå tilbake til bibelkoden, for å forstå litt grann hva som ofte ligger under disse historiene, så vet vi at hun hadde håret løst. Og jeg tror egentlig du ville ligget litt dårlig an i den kulturen der.
Hun hadde jo også en krukke hengende rundt halsen. En alabastkrukke med konsentrert parfyme i. Og det var heller ikke billig parfyme hun hadde i den krukken. Den kostet jo 300 denarer, som var en årslønn på den tiden.
Ja, for en denar var vel en vanlig dagslønn.
Ja.
Og jobbe 300 dager i året. Ja. Mye penger det.
Ja.
250 000 norske kroner kanskje.
Mm.
Og Jesu oppførsel er i grunnen ganske skandaløs ifølge kulturen også. Fariseerne ville ikke engang ha tatt på en slik kvinne.
Fariseeren tenker med seg selv, hvis Jesus virkelig er en profet, så ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved han.
Og i den situasjonen Jesus var, så var det egentlig forventet at vertskapet skulle ha behandlet Jesus på en spesiell måte. Det var vanlig at i det gjesten kommer inn, så legger verten hånd på skulderen og gir gjesten et fredkyss. Det var også ganske vanlig at føttene ble vasket. De gikk på støvete veier. De kom inn i huset, og føttene til gjesten ble vasket. Og så brant de gjerne litt røkelse, eller hadde litt rosenolje i håret. Alt for at gjesten skulle føle seg velkommen. Ingenting av dette hadde blitt gjort overfor Jesus. Og så er det at denne kvinnen, hun veter Jesu føtter med tårene sine. Hun tørker dem med håret sitt. Hun salver hans føtter. Hun gir ham kysset, men ikke på hodet, men på føttene. Hun følte seg nok ganske ydmyk. Hun trengte Jesus i denne stunden. Hun har ønsket å gi uttrykk for det.
Jesus møter alle utstøtte og falne med omsorg, respekt og verdighet. Det var kanskje fordi han selv hadde opplevd fordømmelse i sitt liv også. At han forsto at hvis man skulle få noe godt ut av mennesker, så måtte de møtes med godhet og verdighet og kjærlighet.
Hvem var egentlig Jesus?
Bakom her, 6 kilometer unna, så ligger da Nazaret. Og der er det en snekker ved navn Josef som har verksted. Og han begynte da å produsere og lage ting for blant annet det som skulle foregå her. I Sippori, som det heter på hebraisk, Sepporis, som det ble senere på gresk, det er der vi står nå, vi står midt i hovedgata. Det er et sted som en by som ble bygd av Antipas, en av Herodes sønnene. Da Herodes den store døde, så var det jo strid og splid om hvem som skulle overta, og Antipas fikk største delen av Galilea. Og her valgte han altså å legge hovedstaden sin. Et sted som var blitt inntatt av hans far, Herodes, i en snøstorm. Det høres helt utrolig ut, men det var i år 39. Han var blitt utnevnt til konge, men han hadde enda ikke fått hele landet underlagt seg. Så han drev å slåss rundt omkring, og i en snøstorm så inntok han også Sippori. Da Antipas begynte å bygge her, så var det bare kanskje 1000 mennesker som var her, en forlegning og sånn. Men han valgte å legge hovedstaden sin hit. Det betød at det ble stor anleggsvirksomhet, masse folk som skulle i arbeid. Og hvor skulle man hente arbeidskraften fra? Det mest nærliggende og naturlige og billige, det ville være å hente det fra små landsbyer i nærheten. Vanskelig å få arbeid i Nazaret, bitte lite sted, med kanskje bare 300-400 mennesker. Men her er stor aktivitet. Nye hovedstaden i Galilea. Og hva kunne man tenke seg at han jobbet med? Hva trengte de her? Vel, vi står på Cardo, hovedgaten, og Decumanus går bortover sånn. Det er liksom de største gatene i byen med brolegning. Dette skulle bearbeides, man trengte hammer og slegger, man trengte verktøy, man trengte disse skaftene til de ulike redskapene. Og når det så begynte å bli ferdig litt av hovedstrukturene, så ble det jo også nødvendig å få opp disse villaene, få opp palasset hans. Det skulle bygges snekres og lages møbler, alle mulige ting til husene som trengtes. Og sannsynligvis er dette noe av det som har fylt hverdagen til Josef. Jesus som sønn i huset måtte jo også arbeide, og har kanskje vært med og arbeidet for nettopp dette stedet. Hva var det de gjorde her som var annerledes enn i de små landsbyene rundt omkring? I Nazaret, liten landsby, så var det jo ikke noe anlegg for rennende vann. Man måtte til kilden og bære vannet. Her var det rør som ble lagt ned i grunnen. Her var det kloakk som også ble ført under bakkenivå, ført vekk. Det var en ordentlig by. Ikke på høyde med Caesarea utover kysten. Ikke på høyde med Skytopolis og noen av disse andre storbyene, men likevel. Det var hovedstaden til Antipas her oppe i dette området.
Hvem var egentlig Jesus?
Svaret finner vi vel egentlig i Matteus det første kapitlet, hvor det står om Jesus sin unnfangelse. Hvor det står, «Se, jomfruen skal bli en barn og føde en sønn, og de skal gi han navnet Immanuel.» Og det betyr Gud med oss. Og det det Jesus her. Han med oss. Han går med oss.
Gud ble menneske, tok bolig blant oss.
Vi står ved inngangen til synagogekirken i Nazaret. Det en gammel tradisjon som sier at her hvor vi nå står, var synagogen på Jesu tid. Og vi vet utifra evangelien at Jesus talte i synagogen, og vi har god grunn til å tro at dette det riktige stedet. Siden ca. 1200 har det vært en kirke her. Den har skiftet hender flere ganger. I dag så er det en såkalt Melkitterkirke som man finner på dette stedet.
Utrolig det som skjedde. Det var profetiene som gikk i oppfyllelse. Det står noe veldig interessant i denne boken Slektenes håp, som vi i denne serien refererer til flere ganger. Der står det at når de står ved det døde legeme, altså vi snakker om en begravelse, så er det så lett å gi så mange kjærlige ord. Ømhet, påskjønnelse og hengivenhet blir ødslet på en som hverken ser eller hører. Hvis alle disse ordene var blitt uttalt mens den som var trett og nedtrykt virkelig trengte dem, mens øret kunne høre og hjertet kunne føle, ville deres vellukt ha vært til en stor gagn og glede. Er det ikke nettopp det denne kvinnen gjør for Jesus? Hun gir ham oppmuntring, hun gir ham det han trenger før han dør. Hun salvet ham.
Og er det noe kanskje du kan gjøre nå i ditt liv? Å komme fram for Jesus? Og tilbe han. Kanskje trenger du å be om tilgivelse. Kanskje trenger du å be om å få bli fylt av den hellige ånd, så du kan vise tilgivelse til andre, slik at du kan dele av den kjærligheten som han har vist oss, også til de menneskene rundt deg.
Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg ønsker å takke deg for at du er en tilgivende Gud. At du er den Gud som gir oss en ny start. Jeg ønsker å takke deg, Herre, for disse historiene som gir oss et korrekt bilde av hvem du er, Gud. Og takk, Herre, for at du ble menneske og tok bolig iblant oss ved din sønn Jesus Kristus. Amen.
Amen.
Thank you.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.